mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tango ya lina kanabiso linene lia sangu na lokota la Lingala na Lola Kala America. Lina kanabiso li pesa emilibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango awa na Studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mukili ya lilo toko lobela. Boluki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratike bozali kosalema na Kinshasa. Banganga mayele ba ekolo misalami ya ONU na mabongisi misusu ya ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na likitali ya yambo pona yango.
Ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kosilisa bongo o ezalaki bakanda oyo zalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falanse ba victime
ndako nzike pe mabulu mamai mabomeli na engumba ya Zongo na ituka ya Sud Kivu ezindi na mai na ebale sima na mpa na mpela ekasi na ubangi tokolanda sango yango awa
li mai ebandaki koya malamalama ti tomona kwake et aussi la maison toujours qu'à continuer. Tous les gens qui ont mis un mètre béni.
Les cris de l'héritier de Kolela, il y a Mozui Diboula, et Kozala, Zali Kombo, il y a Topé Mama, il y a beaucoup. Moko Ekomami, na maître Eugène Modeste Kapita, na beaucoup. Et Mokomi Pemo Sambeli, Eugène Kapita, à l'Obeli, l'Isolo, il y a Ekolo Kongo Démocratique, le Kola, l'Isolo, il y a Mwansi, Oyo, à Koufela Mobali, Bongo, Mibali, Ebele, Balingiye, Kasi, Adam, Mokote, Azali Kosungaye, héritier, Eugène Kabuko Kapita, alobi héritier azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe kobebisa bomengo ya mboka na ye kasi bazali kozwa ete na libala yango nde kozala na lisolo na biso ya lelo lokole na Antoine Roger Bolamba. Makambo mayema soto kokende na bolai nango na bwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote Roger Bolamba.
Mbote na yo Edie Sango.
Toko banda Sango na biso na maimatali bongo ekolo Kongo Demokratike.
Yes, ya liboso penza, seni misala mia bolengeli ma ponami na ekolo Kongo Demokratike e betisete e kosala ma ponami omokolo mwa ntukumi bale ya sanza ya zomi na mibale. Seni ya nolimpe e pameli bongo ma loba ma kardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa oyo wayebisaki mikolo mileki na bokutani na bilenge eye e bani nanote soki ma ponami makozala mpe soki ma salemi makoto sampenza mibeko. Patricia Nse ya rapporteur to molobeli ya seni alobi na liyebisi ete maloba wana mazali malokuta makoluka mobulu na mboka to ya komema bato koboya kokendela maponami. Seni ekebisi bongo misala mia botali maponami ma eklesia katoliko pe ya mission MOE Senko SCC na kosala malamu na boyokani na seni soki elandi maloba ma kardinal Ambongo.
Ponami na ekolo Kongo Demokratike, Union Européenne elongoli misala mia yango ya kotala maponami na mboka eye po epesami ndingisa te na mbulamateri na Kinshasa.
Union Européenne elongoli misala na yango ya kotala milulu mia maponami na ekolo Kongo Demokratike po na ntina ya maimatali tekiniki lobi loleki na pokwa UE elobaki ete batali ya maponami baye bakomaki na ekolo Kongo Demokratike bakokaki te tindama na mboka mobimba po na ntina ya Bukengi. Molobeli ya mosala ya kimia ya Union Européenne Nabila Masrali asakoli ete biloko ya misala ya ntina ya kosololela na mosika tope ba ekipman ya telekomunikasyon ekokaki kopesama na batali ya mapolamite po na milulu ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu eye.
Babundi baba leba ADF babo mama kina bitumba na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika Butubuleki na mboka Mukoko na nord ya Oisha na territoire ya Beni na nord Kivu.
Ezala kibongo moko ya babundi akangemi mpe munduki moko mozomaki engebene na molobeli ya mampinga ya Beni babundi balingaki ko kati sanzela ya national ya Minei kouta esti mpona kokende westi ya Mukoko. Ba telemisa maki na misala mia mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki. Mubundi ya mwasi oyo akangemi ayebani na mboka ya Beni. Alongola maki na batumbuki to ba rebel ADF tango ya bokoti na Rwangoma na 2020. Alataki bilamba ba bengaka Jilbab ya motane pe azali kumonisa bilembo ya mobeli mubundi oyo ya ADF akangemi na misala mia mayele ma mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki. Pona kuzongela Mukoko ezali na pene na kilometele sambo na nordi ya site ya Osha. Ezali na mboka epai wapi babumaki ba sivili ya yambo na batumbuki ba Uganda ADF na Beni na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mvula 2014.
Na Afrika ya Angele Ndumesemi Zuma yebisi ayebani lokola motindami ya mobulu eye moyo mo salamaki mikolomeki na sanze ya 2021 bakatelie itumbu ya mibu zumi ya mibali ya boloko
moto oyo ya bamvula ntuku misato na motoba azali moto ya yambo ya kokatela maitumbu pona botindi na mobulu Pebi tumba oyo ebomaki bato pene na koleka kama misato na ndambo to 350. Molobeli ya parke ya Afrika ya Ngele azali kolikia ete etumbu eye ekolembisa basusu baye bakani kosala mobulu ya lolenge wana.
Kulanda sango ya mukili ya lilo uto Washington DC. Boliki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratika bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo ba misala mia ouenu na mabongisi misusu ndenge na ndenge bazali bongo kukutana na engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika na likitali ya yambopuna yango tokeyi na bokutani bwango na Nathalie Sekaburo Simurabie na sangoye.
Wuto mikolo misato, banganga mayele to ba expert, balakisi bilongi ya bato baye, bazwaki mpasi, ba agence to misala ya Nations Unies, masanga mama koki ba momoto pe bongo na bongo, basangana ki na milulu mia yambo, na maimatali bo yebi, na nkomo ba ibanso, bazwaki mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratiki, na lolenge nini ya kosala mpona kobongisa mpe, boyokani partenariat na ekosistema. Politiki ya poli mpe ya sembo ya kofuta baibazwa mpasi esalami na ntina ya kotia na bisika manaka ya mutuya pona kobongisa makambo pona bato baye bazomaki na makasi kobanda mobu 1993 kinolelo. Pona ministre mambi matali droits humains ezali esengo mingi pamba te ekosala ete baye bakutalaki na makama bamona ete bazali bango moko te mbula matari azali kotambola elongo na bango toyoka maloba ma Fabrice Puela oyo azali ministre mambi mama koki ba momoto
ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kosili sabongo oezalaki bakanda oezalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falanse ba victime oyo bakwelaki makama minene minene baboma batu bazwa basi na makasi e bamsusu bamona bandaku na bango bakelasi batumba po na oyo etali ba crime minene minene esalema oyo ke l'etat esengelaki bongo epekisa me l'etat ye moko soit azali acteur soit akangaki maboko akangaki matoyi asalaki eloko moko te na ngongo oyo komona ke Fonarev oyo ezali bongo yoko ya ba établissement public mpona komema oyo tokobenga réparation moko ya bapilie ya justice transitionnelle yali bongo likambo moko ya motuya
antina ya koyeba soki Fonareve ezali na misolo miye misengeli mpona kofuta baye bazwaki mpasi to baviktime mokambi na yango Lucien Lundula ayanoli ete Fonareve ezali na makoki mamisolo ebele na kati na yango bakisa lisusu bampako ya makele to redevance miniere pamba te bitumba mingi bizali kokota na mboka ewuti na badongolo miso baye batielaka makele ya ekolo Congo motema tolanda bongo directeur général ya Fonareve Lucien Lundula
Mokonzi Mboka, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, naba institution en République. Tango basali loi au babengi Fonareve, bazwa ki ba disposition nyonso pona que Fonareve e kokakosa la misala nango. D'abord, ba doter Fonareve avec pratiquement plus de 15 sources de financement. Yali bosso, ezali budget au etali Mboka, ma côté nango, ba assurance ezali Tozali na ko bénéficier na 2.5% ya ba assurance ya mboka mobimba oyo po ezongela na compte Fonareve. Tokosala ka ba plaidoyer na mboka misusu toke na mboka ba paya toke ndi tokosala awa na kata mboka ba événement mais stabilité ya mbongo ya Fonareve uti wapi. Premier ministre na mois d'octobre a signé décret o elobi que à partir ya lelo Mosali nyonso asalaka mine na kati ya mboka oyo na mbongo babengi redevance minière. Redevance minière ekokotaka 11% ya ba redevance minière ya mboko oyo mobimba.
Na ngambo ya ba victime batalisi esengo na bango na milulu miye. Posa na bango ezali ete baza na bisika binso mikano mikozwa mampe lisusu na maimatali bofuti bango mizala kaka mbongo te kasi baye basala kama abe wana bazwa mbano ya mbula matari toyoka moko sima na mosusu mwana mboka mbumba molakisi elongi ya bundu dia Congo mpe mokambito koordinateur ya ba ONG ya makoki ba moboto na okatanga kingulu wa momata
e reparation collective e yango pe eza
que la réparation soit effective pour te maintenir sur ACP là, du moins à se sentir vraiment à l'aise. Moi, il y a un phénomène de frustration. Le temps pour ça, il m'a dit, et que Boutiki et Ndengouana, en santé, nous réellement, il est séparé sur les cassures avec les autres membres de la société. Mais ceux qui sont victimes, réparation salimé, en tout cas, réellement, on s'occupe quand même de nous. Et on peut effacer l'esprit de vengeance, bien la hargne qui peut se développer, ou qui se développe dans la tête de ma Justice et salement, et que réparation et salement puissent suivre.
Kobongisato réparation et ali yoko yami boko ya justice transitionnelle. Mpe na kati na mikano, mizwami ito ba recommandation et sengi identification pilote ya ba victime mpe moko na moko akozana carte to mokanda na ye mpoete ba ye basoki bazali motango boni. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Seka Buoro. Tokei na ingumba ya Zongo na ituka ya Sudubangi, e sika wapi ndaku nzike pe mobulu, mabulu mamai, mabomeli ezindi na mai maibale sima na mpela ikasi. Tolanda bongo, nsango ya Frank Bililwa.
Pona kotambola okati ya ingumba mei, ndakisa okati nyasuba kusa pe misusu, esengeli kumata bwato. toyo kalita toli ya ba boko na bafandi ya zongo bayi batiki ndako ya bango mpona mpera ekasi mpe bazali kubika na kokoso makasi
ima yebandaki koya malem malembe ti tomo na kwake ekosila me izak tujuka kontinue tozindi pena mobima mai 1 metre demi tobini awa toya tokuti ndako ya moto eza pamba na kati apesi biso te toyi kokuta kaka ndako inachive lokwa tozindi mwaye eza te toseka entretien tokoti tofandi tandiseke mokolo yango soki aye tokosengaka bolimbisi mpo toza na esika kokende te bo tozosiporte kaka iswazi ata bakungi banini banyama tozosiporte kaka bo siko tokokende wapi ka ezali tozafela eloko moko te bikobundabunda bebuso toti mwa babilanga yango toyika ndenge wana kaka apart sa eloko mosusu eza te
Je suis un
peu plus de
biso awa ba population côté ya inondation moyen eza te possibilité pe eza te lisungi moko pe eza koya ke esunga biso boye eza pe te bon esangeke soki bokolinga kosunga biso bato oyo tozindi ekoza moke malamu mpo nde toza possibilité te tolala bandako moko donc impossible donc inasibe bakungi tusa basalite moi eza te me tosiporte kaka mpo komona te likoki eza mai ya libulu bamai nyonso binondaso wana mpe koti na yango donk bamikrobe mpe bele eza na kati ya mai yango me tozomela kaka toyeba te ebenza menda osunga iswazi to bamaladi banini toko
mingi ya kolobela bango te ebongika kaka azoka bakondia mboka baya kotalela biso kaka makambo nini mai eza koderange biso balukama babongisiya biso na kote ya pont kuna kote ya pont wa régie des eaux ebale wana babongisa ano mpo soki te mai ezotunda ebale etikaka kozonga nsima mpo etikaka komenasi
mai maebale ya ubangi mazindisi ndako mingi mpe bilanga ya baimboka okati ya bituka ya nord ubangi mpe sud ubangi utogemena frank biliwe mpona lolaka lwa amerika
ndo mingi matondo mingi na yo frank biliwe
Ekomi tango ya lina kanabiso lokole lelo tozali kolobela buku na kombo ya Le cri de l'héritier to kolela ya mozwi libula ezali bongo kombo ya buku eye ekomami na maître Eugène Modeste Kapita na buku eye mokomi mpe mosambeli Eugène Kapita alobeli lisolo ya ekolo Congo démocratique lokola lisolo ya mwasi oyo akufela mobali bongo mibali ebeli balingi ye kasi ata moko te azali kosunga ye héritier tope moto na lobuli azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba mpe kobebisa bomengo ya mboka etika tata na ye oyo akufa kala yango nde Eugène Kapita akolimbola na mituna mia Antoine Rouge Bulamba na dinakali ye lokoli ya lelo tolanda
mokanda na yo ya suka okomi mikolo eleki ezali le cri d'honneur
ezali bongo na komi mokanda oyo ya suka kolo oyo ezali bongo le cri d'un héritier oyo nakomaki yango bongo kobanda na Belgique yango ezali awa eza kotangama mpe bato bazali kolanda malamu oyo nakomi na kati mpe ezopesa bato quand même esengo na lolenge tosaleli yango
ezali nini au juste
mpena na lingala na ndenge ngai nakomela yango nakoloba ezali bongo mongongo ya mokito mpe tokoki kolola nakitani bongo lolenge nakomi mokanda yango se moto okebi te akoki kobunga kokende mopandi balikama mosusu oyo eza na nzela te lolenge ngai nakomi buku wana bongo le cri d'un héritier ezali buku moko nazwa ntango mai mpona kokanisa komanola mpo lelo ebima ekoma bongo na miso ya bato le cri d'un héritier bongo ezali buku oyo mpona koloba polele bato baso basoso ezali buku ezolobela mboka na biso république démocratique du congo bongo soki totali malam soko tangi buku wana eriche zali nani eriche zali kongole nyoso oyo azamu wana mboka alini mboka na ye oyo penza azali mwana na kati ya mboka Kongo Kongo na kati ya buku wana na bukuse kuna kile mosika te ni bongo ba kongole na lobeli mingi penza mama aza na kati wana la mama don o na lobeli na kati zali bo RDC bongo RDC loko la mama bongo anyokwa mingi na kati wana talisi kubanda na Leopold de koleka na president Kasavubu president tu president Kabila ya papa kokoma na Kabila Joseph pe bon na Tshisekedi lelo oyo bango baso na kati ya buku ezalte bango ya mama na biso oyo tobengi Congo bongo biso toza bana na kati ya buku wana otalisa lolengi bana ntango nyonso tolelaka lolengi pa mama na biso mibali biso azozwa biso bana tozomona engo na biso te na kati ya mboka na biso moko nde mama na biso amilela bunda boganga bisika mpe na ntango ekokoma ete bomeo na bino bino moko kokosalela yango na kati ya buku wanso etoki nalobi te na ndenge Tshisekedi pasi pouvoir na kaona na totalisi ke lolenge nini bana berite balobi wi ya solo azali moko kati na biso tokosoutenir ye kati soki abimi libanda ya tumba oyo toza nango mpo mengo na biso abiso tokolemba bitumba te tokokoba ti tokosekela mpenza ya bongo na biso oyo mama na biso azwa yango ndenge nzambe apesa ye
ezali bongo
mpenza mokanda kudeneritie oyo elobi yango wana.
Merci beaucoup maître. Sikoyo okomaki yango mpona nini loko nini tindaki yo vraiment okoma yango na epui opibliaki yango na edition nini
yango na edition mabili oyo bazali bongo na Belgique ezali ya bakongole kasi bavali bongo na Belgique bongomaki yango nde na lobi nazalaka na susi ya mbokso mingi nazotala nde balobaka ntango nyonso mboka na biso ko etunda bomengo mboka na biso Congo eza na bamakoki nyonso po ete bato bazala malamu kasi epesaka mpasi kotala ndenge nini biso tozalaka mote tozobika na mpasi bato bazote to mayele te par rapport ya bojour baza na yango na mpasi wana nyonso etindaki nakoma natalisa ete toza na bitumba oyo tozobunda na banguna nyonso oyo bazali na kati mpe libanda ya mboka ozolinga te biso tozesengo na biso tala susi nazalaka na nazalaki nango yango wana oetindanga te na kosangisa matalisi nyonso
le cri d'un héritier ezali et beaucoup moko ezali fiction to ezali genre nini ya beaucoup wana to ko catégoriser yango na mokuse
na kati ya buku wana esangisi banjar ebele puisque se totali d'abord makomi yango okuta na kati wana ekomami ya prose ekomi mpe ya poésie na kati wana ozomona tozolobela makambo mosusu bajar moko imaginaire imagi ezali wana don tolobeli vraiment tosangisi mwa bajar ebele mbamo na kati po ete eza buku moko tres complexe oyo ezolobela barealité vraiment des réalités concrètes oyo totalisi yango na lolenge moko ya mwa koboma na moke po ete motangi ye moko ayeba kodekouvrir eloko nini oyo tolobeli na kati wana
sikoyo buku yango tokozwa yango ndenge nini ezali esika nini bato bakoki kozwa yango
buku yango awa na mboka na biso na Congo na Kinshasa okoki kozwa yango na librairie de Grand Lac oyo ezali bongo na boulevard du 30 juin na kote ozoke neti kote ambassade ya Afrique du Sud to mpe librairie de Grand Lac mosusu ezali bongo kota banke tembe ya monene wana mpe librairie de Grand Lac ezali bongo tolingai mpe tokomisa kotya kina o bapesi biso babengi biso te bokeyeba modalité nini bakoye kondima po ete bato mpe bazwa yango kuna
sa va maître. Alors na ndenge ezali ndenge wana nayebi te na mosala na o ntango se présentaki l'écrivain tomoni ekelamu na yo le cri de d'un héritier, mais en même temps aux alipé les sous-sous activiste il y a droit de l'homme, en même temps vous allez promoteur il y a école. Yebi sabiso au concilia kayango ndenge nini na beaucoup sepenza.
Na beaucoup sepenza na bomo inangai bo to bomwana na souci penza d'abord ya formation. Nalinga quand même ko formé bato pete bato pe ba ko maoto ben les avoir tenu ngalongo ba tenu na mobile oyo mingi pe nga la formation a bilenge ona nga na terre a bilenge ba zala venir a lobi et singi pe nga biso nyonso te ba lo lettre ko sunga bilenge pe te ba kini liboso na nzela na le tinda yuso te ba ko sala ete lo po ete na nzela na ngo te ba ko formé ba na pe te ba ba kende liboso to sali pe lisusu na susi oto kagama na ngo banda kala ya kotala lolenge ni na mokili bato mosusu baza na badreso na likambo kasi tan osu bazoniokola bango tan mosusu bazotia bango na bakondition moko esengeli te pasi wana etovanda na ngo banda kala tiaka otinda biso ete te bakosala lisanga ya bato oyo tosengeli kosunga bato wana kotalisa bango ete lolenge nini bakoki kotelema mpona bosomi na bango yango moi toza na association na biso oyo tosalaka mpona kosunga bato topesaka baformation neti mikolo oyo tobandi deja formation ya droit de l'homme to formé baactiviste des droits de l'homme puisque nde tolobi na constitution na biso balobi ete esengeli c'est une obligation constitutionnelle ete bato nyonso bazwa formation ya droit de l'homme bayeba droit de l'homme yango tobandi formation ya droit de l'homme opesaka na commune ya Ngiangiri etai wapi kuro oyo esengeli mpena mpo ete moto ayeba droit bon tobengi te baspécialiste ya ngambo na ngambo moto na domaine na ye mpo ete ayebakoa kopesa oyo aye contribution na nzela wana.
Tozali na ngonga ya mapona mi na Congo démocratique na ngonga oyoyo belection mais en même temps aussi en tant qu'éducateur social promoteur ya oyo droit de l'homme okoki kozala na bosenga nini na ba ye bazali kowelela kibokonzi mpona soko bazwi kibokonzi nini basala mpo population tobana na makambo oyo olandelaka oyo obundelaka.
Merci mingi mpona motuna eloko ya liboso yokwa nde natalisi yo mokanda oyo tokomaki le cri de l'héritier ndenge tolobi suki te ezoka na continuité na yango mpo ete yango eza bitumba oyo otalisa ete te mokolo oyo bakongolais bakokoka esengo ya mboka na bango yango moni oyo akokazwa lokola ebonga neti ya tobengiyaka kaka oyo aza na esika oyo to akomizongisabakozongisa ye lisusu to mpe bakozwa moto mosusu mais le français oyo akokota esengeli mpona biso ayeba ete tout le congolais oyo tozali toza na posa toyoka esengo ya mboka na biso toza na posa kimia ezala toza na posa bikolo mosusu mpe bamona ete na mboka congo oyo bazana baza bato bayebi kobika eloko nde yango wana tolingi te bo bato bakoya bazala bato moko baye mpona koluka mpe politike bato mingi bazwi basuu politike mpe bakokanisa politike eza epai wapi bakoya mpo ete bakiwa bambongo batonga baimeble bakoma misolo ya ndenge na ndenge politike ezali nde moto oyo amikabi mpo ete mboka mikende liboso politike eza epai okoya kozwa bomengo te yango susu na natesa bato nyonso oyo bazopesa bakandati bayeba ete baya na ide te ya koluka kovwama na nzela ya politike kasi baa na ide ya kosalela peuple baa na ide ya kosunga ete batya mwa libanga likoya libanga bamisusu batongi batyaki mpo ete ndako etongama mpe ekende liboso wana nde tolio na kopesa bango mpe bolimbisi na kobakisa yisu na kolinga ete na periode ya campagne bayebaka meme ete campagne ezali te bitumba moko ekoki kokabola bato ekoki kokabola bikolo ekoki kobebisa bondeko te campagne ezali moma oyo muna moto asali kotalisa eloko nini oyo ya bongisi mpo ete soki lobi baponi ye mpo asala mpona mboka na ye ifo oyoyeba ndenge okodefendre yango mezala te kokotisa makambo mosusu oyo ekoka kokree baclima oyo ete mpenza
matondo mingi maître Eugène Kapita.
Merci beaucoup en tout cas.
Ezalaki lisolo ya buku libengami Les cris de l'héritier ekomami na Mosambili de Mokumbi Mobuku Eugène Modeste Kapita na koyanola na mituna ya Antoine Roger Bulamba yangonde soki si lokoli ya lelo pe sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki Boliki koyeba na kombo bato bazim pasi na bitumba na ekolo Congo Démocratique bozali kosalema na Kinshasa banganga mayele ba ekolo bayeba misalamia uni na mabongisi mandenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpona likambo yango na likita ya yambo tolobaki pe ete ndako mingi ezindi epe mabulu mamai mabomeli mazindi sima na mpela ekasi na zongo na etuka ya Sud Kivu topesi bino matondo mingi Antoine Roger Boulambanga et Kombonanga et Edi Sango.